Papa Francesku priti die në Vatikan, Jean Todt, presidentin e Federatës Ndërkombëtare të Automobileve, ish administratori deleguar i Ferrarit, tani i dërguar i veçanti Kombeve të Bashkuara për sigurinë rrugore. U fol dhe për gjendjen shëndetësore të pilotit të njohur të Ferrarit, Michael Schumacher. Por të dëgjojmë vetë Jean Todt në mikrofonin tonë.
Io ho detto avrebbe consentito di fare una preghiera per lui che ha volontieri.
E pyeta papën nëse donte të lutej për të dhe ai pranoi me dëshirë. Ishte ditë e bukur, e ngjeshur. Në të vërtetë erdhëm kryesisht për të folur mbi sigurinë rrugore e takimi që pozitiv. E zgjerova diskutimin duke përfshirë subjektet që më interesonin, natyrisht Michael Schumacherin, e kam për zemër siç e din të gjithë. Është i familjes. Përveç Schumacherit, i treguan papës filmin e Luc Besson, Save Kids Lives, shpëtoni jetën e fëmijëve, i cili i bëri shumë përshtypje. E informuam se çdo ditë 500 fëmijë vdesin në aksidente rrugore, ndërsa 20.000 të tjerë plagosen. Çdo vit në rrugë përfundojnë jetën 1.3 milion njerëz, ndërsa 50 milion të tjerë plagosen. Janë shifra që nuk njihen edhe aq. E papa pranoi më një herë të nënshkruante disa simbole të rëndësishme, të cilat do t'i përhapim në të gjithë botën. Pastaj na premtoi të na shoqërojë me lutje.